Raiul Martirilor. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine veniți la emisiunea noastră. Sunt Daniel Briciu și vă salut cu drag în numele Domnului Iisus, pe care vreau ca și astăzi să-L înalți între noi și tot ce se va face să fie spre gloria Lui. Pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, așa ne spune Biblia. De aceea, prea iubiților, voi folosi și astăzi Cuvântul Sfânt spre slava Mielului Lui Dumnezeu și chiar evenimentul dramatic pe care doresc să vi-l prezint, îl închin tot Lui, Domnului Iisus, pentru că El s-a dăruit pe Sine însuși pentru noi, fără rețineri și fără rezerve, de aceea și noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință să-L glorificăm pe El, Domnul nostru și Dumnezeul nostru. A Lui să fie slava și cinstea în veci de veci. Amin. Haideți să ne pregătim acum inimile pentru momentele următoare, ascultând o frumoasă și inspirantă cântare.
Și rărunchi iubit și plin de amar. Lumină și putere, viață tu mi-ai dat. Lumină pe cărarea ce duce către tu ne ești și ne vei fi mamă și tată. Și te mai rog din inimă pe oricine să-i vindești dacă astăzi încă te mai cheamă. Și putere, viață tu mi-ai dat. Lumină pe cădarea ce duce către rai. Lumină și putere, viață tu mi-ai dat. Lumină pe cădarea ce duce către rai, ce duce către rai.
Doresc astăzi să citesc un pasaj din Sfintele Scripturi, din Epistola lui Pavel a doua către Corinteni, capitolul 11, de la versetul 24 la versetul 33. Acolo el evidențiază o situație din viața lui, momente dramatice prin care el a trecut în ultima perioadă și iată cum se adresează el corintenilor și prin ei și nouă astăzi. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în ostenel și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în fric și lipsă de îmbrăcăminte. Și, pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi m-a apăsat grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. În Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă, dar am fost dat jos pe o fereastră într-o coșniță, prin zid, și am scăpat din mâinile lor. Amin. Tată prea iubit, în numele lui Iisus, Domnul nostru, vin din nou înaintea Ta, cerând binecuvântarea peste cuvântul din ziua de astăzi, cerând binecuvântarea peste inimile noastre care îl vor asculta. În numele lui Iisus, de dragul Lui, pentru meritele Lui, te rugăm ca și astăzi să lași Duhul Sfânt să lucreze în noi și prin noi. Avem nevoie să ne vorbești, avem nevoie să ne înveți și astăzi, căci iată, vremurile sunt rele, vremurile sunt înaintate și venirea Ta pe norii cerului s-a apropiat mai mult ca oricând. Te rog în numele lui Iisus, dăm lumină, înțelepciune, pricepere, atât mie care prezint cuvântul acesta și întâmplarea aceasta dramatică, precum și celor care vor audia mesajul din ziua de astăzi, pentru ca toți să înțelegem mai mult ca oricând că este cazul să strângem rândurile, că este cazul să urmăm îndeaproape calea Ta pe care Tu ne-ai lăsat-o, să urmăm îndeaproape învățăturile tale, poruncile tale. În numele lui Iisus și de dragul lui, te rugăm, Tată din ceruri, ca și astăzi să faci o sfântă cercetare în inimile tuturor celor care vor audia mesajul sfânt. Binecuvântat să fie numele Tău, cinstit, onorat și glorificat și astăzi și în emisiunile următoare și în vecii vecilor. Amin. Apostolul Pavel, în textul pe care l-am citat, trece în revistă o parte din suferințele pe care le-a avut de îndurat din momentul convertirii lui și până atunci. O mulțime de necazuri l-au copleșit din toate părțile, săgeți arzătoare ale semenilor și ale lui Satan și toate acestea pentru că alesese să fie un bun slujitor al lui Hristos. Una dintre multele trăsături de caracter care definesc un slujitor al lui Dumnezeu este că el nu poate tăcea atunci când vede păcat și nelegiuire în jurul lui. N-o face din ură, ci din dragoste, chiar dacă lumea nu înțelege lucrul acesta. Pe omul lui Dumnezeu îl doare de soarta celor din jurul lui și este milă văzându-i că se apropie cu pași repezi de iad. Găsim scris în Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 17, că același apostol Pavel stătea de vorbă cu oamenii oricând îi întâlnea. Pe cei care veneau la sinagogă îi aborda acolo, în sinagogă, iar pe cei care nu frecventau sinagoga se ducea la ei acolo unde erau și le vestea Evanghelia. Cu toți cei pe care îi întâlnea, Pavel stătea de vorbă și căuta să le ațintească privirea spre Isus. Ca un veritabil pescar de oameni, pândea orice moment și specula orice oportunitate, doar va ajunge cu Evanghelia Mântuirii la inima vreunui păcătos. O astfel de râvnă, Dumnezeu a binecuvântat-o cu o pricepere pe măsură, fiind alături de el în toate clipele vieții lui și dându-i har după har. Asemenea apostolului Pavel, toți prorocii Vechiului Testament, împuterniciți de Duhul Sfânt, au vestit cu putere adevărul, chiar dacă pe cei mai mulți i-a costat viața. Ne oprim la prorocul Ieremia doar pentru un moment. El simțea cuvântul lui Dumnezeu ca un foc în gura lui și în inima lui și trebuia să-l comunice celorlalți. A plâns atât de mult pentru semenii lui și l-a durut nespus că ei n-au ascultat mesajul lui Dumnezeu. În cartea Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, prorocul spune: șuvoaie de apă îmi curg din ochi din pricina prăpădului fiicei poporului meu. Mi se topește ochiul în lacrimi, necurmat și fără răgaz. Mă doare ochiul de plâns pentru toate fiicele cetății mele. Am încheiat citirea. Motivul pentru care toți acești oameni luptau pe viață și pe moarte să întoarcă un păcătos de la pierzare era că ei vedeau lucrurile spirituale cu ochii lui Dumnezeu. Astăzi, dacă un vecin moare și toată viața lui a fost un alcoolist, suntem unii tentați să zicem: bine că s-a dus, măcar scăpăm de gălăgie și ceartă. Dar pe cine îl doare cu adevărat pentru sufletul acesta care s-a dus nemântuit? Iisus Domnul a plâns pentru Ierusalim atunci când nu l-a recunoscut ca împărat al păcii. Vedea prin credință soarta celor ce l-au respins și l-a durut. Proba prezenței Duhului Sfânt în noi astăzi, dragii mei, se poate face și din punctul acesta de vedere. Plângem cu cei ce plâng și ne bucurăm cu cei ce se bucură. Iisus a fost așa, iar dacă Duhul Lui este în noi, vom avea și noi trăsături de caracter ca și ale Lui. Creștinul, plin de Duhul Sfânt, nu poate să tacă, chiar și atunci când este în joc locul lui de muncă sau chiar viața sa. Asta nu înseamnă că vorbește într-una, mașinal, oricând și oricui. Creștinul este și înțelept. Ca un veritabil pescar de oameni, așteaptă ca Duhul Sfânt să-i deschidă unele uși și eventual să închidă pe altele. El știe câtă sămânță să semene și știe când să se oprească. El știe câtă lumină să arunce în jur, suficientă să lumineze și nu prea multă pentru a orbi. El știe câtă sare să servească celor din jur, suficientă pentru un gust plăcut și niciodată prea multă ca să nu o otrăvească. Cine are urechi de auzit, să audă. În cele ce urmează, doresc să aduc la cunoștința dumneavoastră cazul unei tinere creștine care a fost martirizată la sfârșitul secolului II după Hristos. Numele ei a fost Perpetua. Istoricii acelor vremuri îndepărtate ne-au lăsat scris că împăratul Lucius Septimus Severus a început în jurul anului 193 după Hristos o cruntă persecuție asupra creștinilor din Roma și din împrejurimi. Pentru o scurtă perioadă, Severus i-a lăsat pe creștini să se închine Dumnezeului lor și aceasta pentru că, bolnav pe moarte fiind, un creștin s-a dus și s-a rugat pentru el ca să fie vindecat, ceea ce s-a și întâmplat. Însă cetățenii romani, setoși de sânge și circ, au început să-i acuze pe creștini de toate necazurile care se abăteau asupra imperiului. Pentru secetă sau inundație, pentru cutremure de pământ sau incendii, creștinii erau puși în capul listei acuzaților, pe motiv că zeii Romei s-au supărat pentru că aceștia nu li se închină. Și astfel, un nou val de prigoană, al cincelea, s-a dezlănțuit împotriva urmașilor lui Hristos. Despre Perpetua ni se spune că a fost o tânără mamă care încă își mai alăpta copilul la sân. În timpul acelei campanii de arestări masive, Perpetua a fost aruncată în temniță împreună cu Felicitas, o creștină care în acel moment era însărcinată, și cu un număr impresionant de alți credincioși, din care istoria ni amintește pe Revocatus, pe Saturninus, Secundulus și Satur. Înainte de aruncarea în temniță, toți aceștia trebuiau să treacă printre două rânduri de soldați care îi loveau cu cruzime. Mila era un sentiment pe care soldații romani se pare că nu-l cunoșteau. La scurtă vreme, Perpetua a trebuit să se prezinte personal în fața proconsulului Minucius, care i-a făcut o ofertă. În schimbul unei mici jerfe pe care trebuia să o aducă unei zeități romane, ar fi fost liberă atât ea cât și copilul. Dar ea a refuzat cu vehemență, motiv pentru care copilul i-a fost luat, iar ea a fost aruncată iarăși în temniță. Tatăl ei, un cetățean roman onorabil, a vizitat-o la închisoare și a cerut să renunțe la credința ei în Hristos. Dar ea a spus: "Locul acesta îmi pare un palat când știu că sufăr pentru Iisus al meu." Curând a fost adusă apoi în fața judecătorului Hilarianus și el, la rândul lui, i-a dat posibilitatea să jertfească idolilor, promițându-i în schimb libertatea. Tatăl ei era din nou acolo, cu nepotul în brațe, copilul Perpetuei, și o implora plângând să renunțe la convingerile ei și să fie liberă. "Ești creștină?" a întrebat Hilarianus. "Da, sunt creștină," a răspuns Perpetua. Toți credincioșii care au fost judecați împreună cu ea în aceea zi au răspuns la fel la întrebarea judecătorului. Sentința s-a pronunțat imediat. Vor fi omorâți de fiare sălbatice în timpul următoarei sărbători păgâne. Bărbații urmau a fi aruncați la lei, iar femeile legate cu frânghii de tauri nărăvași. În ziua execuției, Perpetua și Felicitas au fost dezbrăcate total de hainele lor și înfășurate în niște plase de pescuit, urmând apoi a fi legate, așa cum spuneam, pe spatele acelor tauri fioroși. Mulțimea a obiectat și a cerut ca cele două femei să fie îmbrăcate și apoi readuse în arenă. Perpetua a fost lovită sălbatic cu cornul, dar nu mortal, în timp ce Felicitas a fost străpunsă de mai multe ori de arma ucigașă a animalului. Perpetua s-a repezit apoi și a luat-o în brațe pe tovarășa ei de suferință, ducând-o într-un colț al arenei. Amândouă așteptau acum un nou atac din partea celor două animale speriate de publicul gălăgios, dar spre dezamăgirea lor nu s-a întâmplat nimic. Ca la un semn, cele două animale s-au liniștit, fapt pentru care îngrijitorii au apărut pentru a le duce înapoi la grajdurile imperiale. La scurtă vreme însă, cele două tinere au fost readuse în arenă pentru ca de această dată să fie ucise de gladiatori. Felicitas a fost omorâtă iute, dar gladiatorul neexperimentat, căruia i-a revenit sarcina să omoare pe Perpetua, tremura evident. Văzându-l cum tremură, Perpetua s-a dus la el, a luat sabia și a îndreptat-o înspre o zonă vitală a trupului ei. Tânărului gladiator i-a rămas doar o sarcină ușoară, să apese violent sabia care a străpuns trupul firav al tinerei creștine. Soarta celorlalți a fost similară cu a celor două femei. Istoricii au lăsat scris că Satur și Revocatus au murit sfâșiați de animalele sălbatice, Saturninus a fost decapitat, iar Secundulus a murit la scurt timp în închisoare, în urma rănilor sângerânde. Aceste scene, dragii mei, n-au fost luate dintr-un film de groază, ci consemnate ca atare, așa cum scribii acelor vremuri ni le-au lăsat. Parcă nu ne vine să credem că au putut face oamenii așa ceva cu semenii lor, și totuși a fost adevărat, trist, dar adevărat. Fascinantă și de-a dreptul uimitoare a fost credința acestor oameni. Romanii, deși i-au admirat în tăcere pentru curajul lor, n-au putut înțelege cum reușesc creștinii să accepte să moară cu atâta seninătate pentru Dumnezeul lor. Și mai ales nu-și puteau explica pacea din inima acestora chiar în timpul celor mai severe torturi. Am studiat puțin și Coranul musulmanilor ca să le pot înțelege mai bine mentalitatea. Acolo am aflat un lucru interesant. Mahomed, profetul lor, spune că musulmanii se pot dezice de religia lor atunci când li se cere socoteală în sensul acesta. Cu alte cuvinte, pentru a evita persecuția, lor li se permite să mintă doar ca să scape cu viață. Nu m-am mirat deloc, pentru că un Allah care incită la crimă nu e deranjat de o mică minciună. Numai că Allah al lor nu e același cu Dumnezeu al nostru, care a poruncit să nu ucizi și să nu minți. Am încercat să-mi imaginez scena în plan mental. Nu-i tot una să afirmi că ești creștin cu țigara în mână și cu vinul pe masă, sau să afirm că ești creștin la intrarea în arena cu leii flămânzi. La ultimul recensământ, 97% ne-am declarat creștini. Slujitorii cezarului au intrat politicos în casele noastre, au scris ce au scris în rubricile lor și au plecat salutându-ne frumos. Dar dacă în locul lor ar fi intrat un soldat cu arma, câți dintre cei 97% ar mai fi declarat că sunt creștini? N-aș vrea să dau un procent ca să nu greșesc, dar sunt aproape sigur că nu m-aș înșela spunând că cifra aceasta ar fi fost dintr-un singur număr, adică undeva sub 10. Într-o carte scrisă de Richard Wurmbrand am citit că în al doilea război mondial, în timpul retragerii armatelor germane, undeva în București, într-o adunare de creștini care se închina lui Dumnezeu, neținând seama de acele vremuri tulburi, a intrat un soldat rus cu arma. A spus că toți cei care se leapădă de Hristos pot pleca, iar pe ceilalți îi va ucide el personal cu arma din dotare. Mulți dintre cei prezenți au plecat speriați de alternativa morții, dar câțiva au rămas pe loc gata să plătească prețul suprem pentru Mântuitorul lor. Când ultimul urmaș al lui Petru a părăsit încăperea, soldatul a aruncat arma într-un colț și le-a spus celor ce rămăseseră că și el este creștin, dar a vrut să se închine doar cu acei care cu adevărat îl iubesc pe Iisus Hristos. Perpetua l-a iubit pe Iisus. Sunt sigur că își iubea copilașul care era încă sugar. Chiar și mamele necreștine își iubesc copiii și se sacrifică pentru ei. Dar ea iubea mai mult ca orice pe Hristos, chiar mai mult ca propria ei viață. Desigur că mulți care vor audia această emisiune poate că vor spune că este absurd și ilogic, ba chiar un gest fanatic. Și totuși, dragii mei, valorile lui Dumnezeu nu sunt ci valorile noastre. A fost oare normal să trebuiască Fiul lui Dumnezeu să vină și să moară pentru noi? A fost normal ca El, sfânt și nevinovat, să sufere bătaia și crucificarea pentru noi? Desigur că nu. Atunci, de ce să ni se pară nouă anormal atunci când, câteodată, noi, urmașii Lui, suferim crucea în lumea aceasta de jos? Dacă pe mine m-au urât și pe voi vă vor urâ, a spus Domnul Iisus. Și tot El a mai spus că, citez, Dacă cinstește cineva pe tatăl său, pe mama sa, pe fiul său sau pe fica sa mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Dedicarea lui Iisus pentru cauza mântuirii noastre a fost totală, de aceea și nouă, dragii mei, ni se cere în schimb supunere totală, ascultare totală. Nu toți creștinii trebuie să plătească un preț de sânge, dar toți au de plătit un preț. Prețul acesta nu este ca prin el să ne câștigăm mântuirea, pentru că acest preț l-a plătit Iisus, ci pentru a forma în noi, prin suferință, tot mai mult, chipul Domnului Iisus, caracterul Său. Despre El ni se spune că a fost desăvârșit prin suferință, iar gândul acesta ar trebui să însuflețească orice creștin, și anume că s-ar putea să ni se ceară oricând, ca lor, să plătim un preț. Suntem noi gata pentru aceasta? Dacă nu suntem gata să trăim pentru Hristos, nu vom fi gata nici să murim pentru El. Mă rog ca noi, credincioșii acestui început de mileniu 3, noi care trăim într-un secol dominat de pofte și plăceri mai mult ca oricând, să învățăm de la martirii lui Hristos lecția smereniei, lecția supunerii, lecția sfințeniei. O moarte tot ni se cere și nouă, o moarte față de atracțiile ispitelor, o moarte față de păcat și fără de lege, o moarte față de idolii acestor vremuri, o moarte față de noi înșine și de pornirile noastre instinctuale. Murind tot mai mult față de noi înșine și față de păcat, vom trăi tot mai frumos și mai sfânt pentru Iisus Hristos, Domnul nostru. Mă mai rog ca Dumnezeu să ne învrednicească să ne ridicăm la înălțimea chemării sale, fie că trăim, fie că murim, pentru ca ziua sfântă a reîntâlnirii cu mirele ceresc să fie o zi a răsplătirii și a bucuriei veșnice. Aceasta îmi doresc pentru mine și familia mea, pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră. Amin.
Dacă aș vorbi în limbi omenești și chiar dacă aș avea daruri multe și chiar dacă aș ști taine îngerești și credința mea să mute munții, dar dacă eu nu am dragoste, dacă eu nu am dragoste, nu sunt nimic. Dragostea crede-tot, dragostea suferă totul. Dragostea radă-tot în Hristos. Dragostea e tot ce tu poți să înduri pentru cei dragi. Ea-i atunci când tu iubești chiar și pe dușman. Dragostea e Dumnezeu. iar de mi-a și împărțit toată averea, pentru hrana celor ce sărați sunt. Chiar dacă mi-aș da trupul ca să fie azi chinuit și biciuit, o de aș fi. Dar dacă eu nu am dragoste, nu sunt nimic. Dar dacă eu nu am dragoste, nu sunt nimic. Dragostea va crede tot, dragostea suferă totul, dragostea arată tot, nu Hristos în Dumnezeu. Dragostea nu va pieri, dragostea dragostea e tot ce tu poți să înduri pentru cei dragi. Ea e atunci când tu iubești chiar și pe dușman. Dragostea e Dumnezeu. Dragostea crede tot, dragostea suferă tot. Va fi în veci. Ia-i un loc curat și sfânt, ea e tot ce tu
Graiul martirilor.